Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Masat e reja ndaj Serbisë mund të rrezikojnë paqen dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë, vlerëson deputeti i Kuvendit të Kosovës Igor Simić. Mijëra student po vazhdojnë të protestojnë në Tiranë. Kryeministria Britanike Theresa May takon sot udhëhecit evropian në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen e Brexitit. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës Igor Simić tha se tarifa për mallrat serbe e vendosur nga Prishtina vështirëson jetën e serbëve në Kosovë dhe se paralajmërimet për masa tjera në mënyrë të drejtpërdrejtë rrezikojnë mbijetesën dhe ekzistencën e popullit serb. Nuk mund ta merrni me mend se çfarë po ndodh në kokat e nxehta në Prishtinë dhe cilat janë masat e ardhshme të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë do të rrezikojnë paqen dhe sigurinë të gjithëve në veçantë serbëve, ka thënë Simić për televizionin publik serb. Lidhur me paralajmërimet se do të ndalohet përdorimi i dinarit serb në Kosovë, Simić tha se me këtë dikush ka vendosur të mos ketë paqe. Mijëra student nga gjithë Shqipëria po protestojnë në ditën e 7 pa ndërprerje duke këmbgulur në përmbushje të plotë të kërkesave të tyre. Ata kanë marshuar në kryeqytetin shqiptar si dhe në vende tjera të Shqipërisë edhe pas thirrjeve të institucioneve për të dialoguar. Studentëve të universiteteve u janë bashkuar dhe disa gjimnazistë të cilët kanë bojkotuar mësimin në simbol të solidaritetit me studentët. Përmes këtyre protestave, studentët kanë shprehur paknaësitë e tyre që lidhen me koston e lartë të studimeve në universitetin publik dhe cilësinë e arsimit. Njësun vetvrasës që kishte si cak forcat afgane të sigurisë në Kabul la të vdekur 4 persona njoftuan burime zyrtare. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi bëri të ditur se 6 persona tjerë mbeten të plagosur nga sulmi në rajonin Pagman, kur një vetvrasës me bombë goditi një konvoj të forcave të sigurisë. Një zyrtar tjetër i pa identifikuar citohet këtë thënë se sulmi shënjestroi një ekip nga Agjencia Kryesore e Inteligjencës në Afganistan. Forcat afgane të sigurisë po luftojnë kundër talibanëve, Shtetit Islamik dhe grupeve tjera terroriste që prej tërheqjes së trupave të NATO-s në vitin 2014. Një anije kozmike e NASA zbuloi atë që shkencëtarët thonë se janë përbërës të ujit në një asteroid, zbulim ky që mund të mbajë gjurmë të origjinës së jetës në tokë. Shkencëtari i Universitetit të Arizonës Dante Laureta tha të hënën se në asteroid u gjetën gjurmë të hidrogenit dhe molekulave të oksigjenit të ngulitura në sipërfaqen e tij. Asteroidi i emëruar si Bennu rrethon diellin përafërsisht në të njëjtën distancë si Toka. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas vendosjes së taksës doganore prej 100% për mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, qeveria e Kosovës po shqyrton vendosjen e masave shtesë të reciprocitetit ndaj Serbisë. Sipas zyrtarëve të qeverisë, është e prishme që si masa reciprocitetit të vendoset ndalimi i hyrjeve të automjeteve me targa të Serbisë apo edhe mosnjoja e dokumenteve serbe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po paralajmëron masa shtesë reciprocitetin ndaj Serbisë. Këto masa, dhe pse ende nuk janë definuar se cila do të jenë, do të pasonin vendimin e 21 nëntorit për vendosjen e taksës 100% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndonse nuk janë ende definitive, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, është e pritshme që qeveria si masë reciprocitetin ndaj Serbis të vendos ndalimin e hyrjeve të automjeteve me targa të Serbis. Një masë tjetër kundër Serbis paralajmërohet të jetë mosnjoja e dokumenteve të Serbis, të cilat kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve dhe dokumenteve të tjera. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është vendosur për ndonjë masë të re, por si pas ti është diskutuar për këto masa.
Po flitet për një tri masa që janë një natyre, dhe dhe thonë, të ngjashme me këtë 100%, po që lidhen me pranimin ose mos pranimin e dokumenteve, të njajta dokumente që nuk nëjë pranën një dhe Serbia, mos një pranën në adha tyne. Të thonë një falloj e si për citetje, që të dokumentet, qakullimi, tabelat e veturave, nësë ata lypin na me nru tabelat kër dalim Serbi, na me lypin ata me qitë tabela të përkashme. To janë të qakullu se si mundësi, po ende nuk të qka zyrtare nuk është bisedu që të tjetë kjo.
Qeveria e Kosovës me arsyetimin për mbrojtje të produkteve vendore vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim ka nxitur reagime të ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevo. Serbia, që eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Ndërkohë, mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që të hiqet taksa duke konsideruar taksën 100% edhe si shkelje e marrëveshjes për tregti të lirë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se masat e reciprocitetit i kanë anët negative dhe pozitive, por që masat të tilla, qeveria e Kosovës sipas tij duhet i zbatoj. Ai tregon se bizneset në Kosovë në vazhdimësi janë përballur me mosnjohje nga Serbia të dokumenteve të cilat janë lëshuar nga autoritetet e Kosovës dhe se një masë e tillë do të duhet të merrej shumë kohë më parë.
Paralajmërimi i qeverisë Kosovës se mund të rritë masa kundër Serbisë në forma të ndryshme qoftë duke kërkuar masa reciprociteti. Qeveria e Kosovës duhet ta ketë parasysh se masa 100% është arrit efekti dhe nëse është arrit efekti atëherë nuk ish dash të merren masa të tjera, po nëse nuk është arrit efekt, atëherë kjo duhet të merr masa të reja.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore në vlerë 100% ai produkteve të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimor në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrenjtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekzistojnë mekanizma dhe organe për luftimin e dukurisë së korrupsionit, por bazuar në raporte të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, luftimi kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor thonë se nga puna e bërë në drejtim të luftimit të korrupsionit ka rezultate pozitive. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Qindra rastet e kualifikuara si pjesë e luftimit e korupcionit janë në duart e prokurorisë dhe gjykatave, por ky angazhim nuk ka mjaftuar që Kosova të marrë notë shumë pozitive përsa i takon luftimit e kësaj dukurie. Bazuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, luftimi i kësaj dukurie vlerësohet se mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Megjithatë, përfaqësues të sistemit gjyqësor në Kosovë thanë për Radio Evropa e Lirë se nga puna e bërë në drejtim të luftimit e korrupcionit ka rezultate pozitive. Gjyqtari Agim Maliqi, antari Komisionit për implementimin e planit e veprimit për zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se janë më shumë se 500 lëndë për të cilat janë marrë apo pritet të merren vendime në gjykata.
Në të gjitha gjykata, në punë janë 276 lëndë, kurse të pranuara janë 262 lëndë. Do të thotë kjo vjen me ditë që kemi një numër më të madh të numrit të lëndëve të përfunduar ato të cilat janë proces. Ka shumë raste të personave të cilët janë të dënuar me gjykimin e formës së prerë me dënim në burg. Dhe këta persona janë duke e vujtur dënimin në qendrat përkohëse si korrektuese.
Maliqi tha se duke ju referuar të dhënave nga gjykata themelore dhe atyre të apelit rezulton se ka një trend të rritjes së numrit të madh të lëndëve që janë zgjidhur. Megjithatë, ai nuk ka dashur të flasë për rastet e korrupsionit të nivelit të lartë.
Ne si komision do të thotë nuk i ndojmë lëndët e profilit të lartë. Ne jemi si komision mirëme me të gjitha lëndët që hyjnë në grupin e veprave penale kundër korrupsionit, të cilat janë të parapara në bazë të kapitullit të 3 e 4 të kodit penal të Republikës Kosovës.
Por organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit gjyqësor në Kosovë thonë se nga aspekti i brendshëm një pjesë e madhe akt akuzave që kanë të bëjnë me rastet e korrupsionit të ngritura nga prokuroria janë hedhur poshtë nga gjykatat. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se sistemi i drejtësisë në Kosovë është i kapur nga politika dhe si shprehet ai, ky sistem po amniston shumë zyrtarë të lartë që dyshohet se janë përfshirë në veprat e korrupsionit.
Ende në buxhet e Kosovës nuk është i dënuar asnjë zyrtar i profilit të lartë për vepra penale të korrupsionit. Rrjedhimisht kjo rezulton se është një amnesti e cila ju bëhet praktikisht çdo ditë zyrtarëve të lartë nga ana e sistemit të drejtësisë, i cili ka një shpjegim pse nuk ka rezultate, dhe ky shpjegim është se ky sistem është i kapur nga politika dhe politika shpërblehet me imunitet.
Musliu thekson se sistemi drejtësisë ndon se ka shpallur si prioritet lëndët e korrupsionit, nuk ka arritur të ofrojë asnjë argument që praktikisht ka bërë ndjekje dhe gjykime efikase.
Deri më tash ka ekzistuar një retorik e partive politike dhe pushtetarëve në legjislativ dhe ekzekutiv që duhet ketë zero tolerancë ndaj korrupsionit. Por kjo retorik e partive politike dhe pushtetarëve është shëndruar në retorik të vetë sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor, të cilët vazhdimisht kanë proklamuar se janë duke i trajtuar me prioritet lëndët e korrupsionit, por që gjetje tona dëshmojnë se asnjë prej këtyre rasteve nuk janë trajtuar as sipas periudhave dhe afateve ligjore të cilat përcaktohen në ligj.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit ka thënë se Kosova mund të krenohet me ligje të reja që fuqizojnë sundimin e ligjit në fushën antikorrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Kryeministria e Britanisë Theresa May do takoj sot udhëhesit e Bashkimit Evropian në përpjekje për të shpëtuar planin e saj të daljes nga bloku. May do të takoj kryeministrin e Holandës para se të shkojë në Berlin për bisedime me kancelaren Angela Merkel. May po bën përpjekje të rinegocioj marrëveshjen për Brexitin me vendet e BE-s pasi deputetët e Parlamentit Britanik nuk po e mbështesin kalimin. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin në vazhdim. Kryeministria Britanike Theresa May do të kërkojë mbështetjen e kancelares gjermane Angela Merkel për ndryshime në marrëveshjen për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, për të shmangur kështu një dalje të çrregullt që do të trazante tregjet financiare dhe tregtinë. Më pak se 4 muaj para se Britania e Madhe të dalë prej Bashkimit Evropian, procesi u zhyt në kaos pasi kryeministria May përfundimisht e kuptoi se nuk i ka votat e mjaftueshme të ligjvendësve britanik për të votuar marrëveshjen. May vendosi papritmas të shtyjë votimin për Brexitin, marrëveshje kjo arritur me Bruxellin gjatë muajit nëntor. May u tha ministrave se po kthehet në Bruxell për të marrë garanci ligjërisht detyruese se Britania nuk do të jetë bllokuar në masa mbrojtëse në kufirin e Irlandës së Veriut për një kohë të pacaktuar. Kufiri irlandez ishte çështja më e diskutuar gjatë debatit parlamentar.
Nuk do të ketë Brexit të qëndrueshëm dhe të suksesshëm pa një kompromis prej të dyja palëve të debatit. Këta ligjvënës që e kundërshtojnë marrëveshjen duhet të tregojnë përgjegjësi duke ofruar një zgjidhje që mund të procedohet pa ju shmangur ndikimeve që mund të ketë. Pra, nëse dëshironi një referendum të dytë për të përmbysur rezultatet e të parit, bëhoni të sinqertë dhe pranojeni se ky rrezik e ndan vendin sërish.
Tha kryeministria May në debatin e Parlamentit Britanik të hënën. Ligjvendësit reaguan me zemrim ndaj vendimit për shtyrje të votimit të marrëveshjes. Udhëheci i laboristëve në opozitë Jeremy Corbyn tha se kryeministria May e ka humbur kontrollin e ngjarjeve.
Analysis shows this deal would make us worse.
Kjo është një marrëveshje e keqe për Britaninë, për ekonominë dhe një marrëveshje dëmshme për demokracinë tonë. Vendi ynë meriton më mirë, tha Corbyn. Kryeministria britanike përveç kancelares Angela Merkel do takoj edhe kryeministrin holandez Mark Rutte. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se 27 vendet të tjera të BE-s nuk do të rinegocionin marrëveshjen me Britaninë, por se udhëhesit e këtyre vendeve do të ndihmojnë Britaninë në ratifikimin e saj. Ndërkësh kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se nuk ka hapësirë për rinegocim të marrëveshjes. Pa një marrëveshje për dalje të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, do të ketë pasoja për ekonominë 5 më të madhe në botë, si dhe do të jetë përcaktues nëse Londra do të mbajë vendin e saj si një nga dy qendrat kryesore financiare në botë. Jemi në çastet e fundit të këtij edicioni, ju njoh edhe një herë me titujt kryesor. Masat e reja ndaj Serbisë mund të rrezikojnë paqen dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë, vlerëson deputeti kuvendit nga lista serbe Igor Simić. Mira student po vazhdojnë të protestojnë në Tiranë. Kryeministra britanike Theresa May takon sot udhëhesit evropian në përpjekje për shpëtuar marrëveshjen e Brexitit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Lajmet tona të radhës janë në radio në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.